Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda hokim o'rinbosarining o'g'li voyaga yetmagan qiz bilan g'ayritabiiy usulda jinsiy aloqa qilgani haqida xabar va video tarqaldi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi mazkur holat bo'yicha Qalampir o'zga rasmiy ma'lumot berdi. Aniqlanishicha, tuman hokimi o'rinbosari DHning o'g'li IS va uning sherigi MA o'zaro jinoiy til biriktirib o'tgan yili 11 may kuni soat taxminan 22:00 da 16 yoshga to'lmagan OIni boshqaruvda bo'lgan Nexia 3 mashinasi Andijon shahriga olib ketgan. Paxtobod tumaniga qaytishda esa mashina salonida 16 yoshga to'lmaganini bilgan holda OIga turli uyatsiz buzuq harakatlar qilgan. Mazkur holat bo'yicha 2021 yil 11 iyunda Paxtobod tumani Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limasi tomonidan Jinoyat kodeksining 129 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Paxtobod tumani sudining o'tgan yil 30 avgustdagi hukmiga ko'ra IS va MA Jinoyat kodeksining 129 moddasi 1 qismi bilan aybdor deb topilib, 4 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Mazkur jinoyat ishi Oliy sud tomonidan nazorat tartibida ko'rib chiqilib, apellyatsiya instansiyasi ajrimi bekor qilinib, jinoyat ishi 1 instansiya sudida qayta ko'rish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudiga yuborilgan. Hozirda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Ma'lumot uchun, Jinoyat kodeksining 129 moddasiga muvofiq shaxsning 16 yoshga to'lmaganligi aybdorga ayon bo'lgan holda unga nisbatan zo'rlik ishlatmay uyatsiz buzuq harakatlar sodir etish, 360 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 1 yildan 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 1 yildan 2 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 1 yildan 2 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan jazolanadi. O'sha harakatlar zo'rlik ishlatib yoki qo'rqitib sodir etilgan bo'lsa, 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash, 2 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.